Aș vrea să trecem astăzi la a doua parte a mesajului O scrisoare pierdută. Sper că nu e prea mult pentru unii dintre voi, însă mi-am dat seama că avem nevoie să insistăm puțin aici și veți vedea în această dimineață de ce. Ce vă spun dumneavoastră imaginile de pe ecran? Reguli. Altcineva? Priorități? Obligații? Altcineva? Ce se întâmplă, dragi șoferi, când vedem primele două semne? Ce trebuie să facem? Cu alte cuvinte, să ne supunem, nu? Să ascultăm. Ce se întâmplă dacă nu facem asta? Amenzi. Cu alte cuvinte, suportăm consecințe. Dragi pietoni, ce ziceți dacă semaforul acela pentru pietoni e roșu și noi ne încăpățânăm să trecem? Suportăm consecințe. Se spune, nu știu dacă e banc sau ce, că nu-mi place să spun bancuri, mai ales în predică, dar se spune că la un moment dat cineva trecea vijelios cu mașina pe culoarea roșie și când era semaforul verde se oprea, se asigura și numai apoi trecea. Și la un moment dat cel ce era în dreapta lui îl întreba: măi, ce-i cu tine că tu ești tocmai pe invers? Când e roșu, treci vijelios, n-ai nicio treabă, când e verde te oprești și te asiguri. Și care-i problema? Ce mai, când e roșu, sigur că poți să trec, dar când e verde, stau să mă gândesc dacă nu cumva vine altul ca mine, care trece numai pe roșu. Și dacă e verde la mine, e roșu la el, dar dacă ăla vine ca mine... Ce se întâmplă în momentul în care ne supunem sau nu ne supunem semnelor de circulație? Suportăm consecințele, da? Sau ne bucurăm de consecințe și anume, suntem în siguranță. Ei bine, și în ceea ce privește viața de familie, este exact același lucru. Multă lume și în special în familie ne întrebăm de multe ori, dar de ce trebuie să fac asta? Și apoi, după ce punem această întrebare, trecem mai departe să căutăm tot felul de scuze. Dar dacă. Și e interesant că în special în familie facem asta. Pentru că în celelalte domenii, de obicei, ne obișnuim cu asta sau creștem cu obiceiurile astea. Ni se spune de mici, ai grijă, când treci strada, uite-te. Eu am crescut într-un orășel unde nu există semafor din ăsta de pietoni. Sau cel puțin nu era pe vremea copilăriei mele. Și mama îmi spunea totdeauna, ai grijă pe unde treci strada, treci numai pe zebră. Și de multe ori, cu mintea mea rebelă de copil, mă gândeam, ce știe mama? Și nu odată, am fost pe piciorul de a mă călca o mașină. Și m-am învățat minte. De atunci am zis, ok, va trebui să am grijă și să țin cont de sfaturile mamei. Dar în mintea mea de copil, întotdeauna, și rebelă, întotdeauna era întrebarea asta, dar de ce? Există chiar o vârstă, undeva între 5 și 7 ani, când copiii, în mod deosebit, au acest tic nervos. Orice le spui, se întrebe, dar de ce? Mi-aduc aminte de nepotul meu, cu care a trebuit să petrec multă vreme prin parc, plimbându-l. Ori de câte ori stăteam de vorbă să-i spuneam, Nicu, nu făcu tare lucru. Dar de ce? Măi, nu pune mâna acolo că pățești cu tare lucru. Îi spuneam de ce. Dar de ce? Până când la un moment dat mă scotea din sărite. Hai să-ți arăt de ce. Și atât cât mă ducea pe mine capul atunci, la vârsta adolescenței, când aș fi preferat să mă joc în loc să fac babysitting și să stau cu nepoții, încercam să-i arăt, dar de ce? Și uneori în familie facem exact același lucru cu Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Lui anumite lucruri și noi, dar de ce? Spuneam data trecută că e o scrisoare pierdută inclusiv de multe ori în bisericile evanghelice. Pentru că avem acest dar de ce și de multe ori nu avem răspuns la dar de ce. nu știu cum ați trăit în familie, dar părinții mei, când nu știau să răspundă și le spuneam, da, de ce? Spuneam, că așa am zis eu, că așa vreau eu, că eu sunt tata, că eu sunt mamă și tu trebuie să asculți. Și nu exista nimic pe lumea asta să mă enerveze mai tare decât acel așa am zis eu. Însă, dragilor, în lumea în care trăim și în special, pentru că vorbim astăzi de familie și de viitori familiști, există situații în viață când, chiar dacă nu înțelegi, și ascultă-mă bine, chiar dacă nu înțelegi, Dumnezeu îți vrea binele. Și dacă El spune ceva ce tu nu înțelegi, ascultă pentru că e spre binele tău. Mai târziu o să vezi da de ce. Nu întotdeauna, și cred că ați trăit asta în viața voastră, în special în relația noastră cu Dumnezeu, nu întotdeauna, ba din contră, parcă uneori, de foarte multe ori, Dumnezeu nu ne zice de ce. De ce ne trece prin anumite situații? De ce ne cere anumite lucruri? De ce trebuie să facem lucrurile într-un fel și nu în altul? Și noi tot întrebăm, Doamne, dar de ce? Doamne, dar de ce? Doamne, dar de ce? Și parcă, deși nu vine acest răspuns, dar parcă undeva în spate Dumnezeu zice, hai să vezi. Hai să vezi. Textul din această zi este același. Cele două versete pe care le-am citit și data trecută, din Coloseni, capitolul 3, versetele 18 și 19, pe care doar vi le reamintesc, pentru că sunt convins că deja le știți din memorie. Soțiilor, supuneți-vă soților, soților voștri așa cum se cuvine în Domnul. Soților, iubiți-vă soțiile și nu fiți aspri cu ele. E foarte interesant, nu știu dacă și pentru voi, dar pentru mine e foarte interesant că nu spune de ce. Îmi spune doar ce am de făcut. Și vă rog să nu uitați, trecem printr-o carte. Versetele acestea fac parte dintr-o carte. Adică sunt așezate într-un context. Și nu putem să dezlipim lucrurile acestea de context, de ceea ce s-a spus înainte și de ceea ce urmează să se spună după. Ceea ce se spune după vom vedea în duminicile următoare. Dar ceea ce s-a spus, am trecut deja prin ele și aș vrea oarecum în această zi, în această dimineață, să legăm puțin cele două versete de contextul dinainte. Nu uitați, Coloseni a fost scrisă credincioșilor, unei biserici, bisericii din Colose și astăzi nouă, oamenilor care credem sau vrem să credem în Iisus Hristos, care L-am declarat sau vrem să-L declarăm pe Iisus Hristos ca stăpân al vieții noastre, ca mântuitorul nostru. Și unei astfel de biserici, Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, le scrie lucrurile acestea, dar într-un context. Și înainte de a trece în contextul ăsta, să ne aducem aminte ce s-a întâmplat și cum, aș vrea să vă aduc aminte, am intrat puțin și data trecută în asta, dar aș vrea să vă aduc aminte acum, de ce să ne supunem. Și pentru cei care aveți Scriptura la voi și m-aș bucura dacă fiecare dintre noi am venit în locul acesta cu Scriptura, pentru că e vorba de Scriptură, nu e vorba de nimic altceva. Aș vrea să vedem câteva lucruri legate de acest cuvânt. De ce să mă supun? Deschideți, vă rog, pentru prima dată în cartea Genesei, în capitolul 1, versetele 26 la 28. Primul aspect aici la soție, de ce să mă supun, vom vedea din versetele acestea 26 și 28. Capitolul 1 din Genesa, prima carte a Bibliei. Atunci Dumnezeu a zis. Cine a zis? Deci a fost ideea cui? Lui Dumnezeu. Ce idee a avut? Haideți să vedem. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Ei să domnească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate animalele mici care mișună pe pământ. Versetul 27. Astfel, Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a creat. Bărbat și femeie i-a creat. A cui a fost ideea? Cum i-a creat Dumnezeu pe oameni? Bărbat și femeie. Versetul 28. Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis: fiți roditori și înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Domniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste toate viețuitoarele care mișună pe pământ. De ce să mă supun, dragă soție? A fost ideea lui Dumnezeu. Și te rog să nu uiți asta. Și vom vedea aici, pornind din cartea aceasta, mergem înapoi apoi în Coloseni și vom vedea cel mai clar lucrul acesta. Dar rămânem aici, mergând mai departe. Deci a fost ideea lui Dumnezeu de a-L crea pe om, bărbat și femeie. Oricât de mult în lumea noastră, în zilele în care trăim, vrem să schimbăm lucrul acesta, să denaturăm asta și să zicem că de fapt noi trăim în alte vremuri, ca și cum Dumnezeu n-a ști în ce vremuri trăim noi. Noi suntem un pic mai deștepți și noi știm că nu mai trebuie Adam și Eva, ci trebuie Marius și Silviu sau Ioana și Mihaela. Adam și Eva. A fost ideea lui Dumnezeu, nu a noastră, și de aceea nu putem schimba noi ceea ce Dumnezeu a făcut și ceea ce Dumnezeu a creat. 2. Mergem mai departe tot aici. De ce să mă supun? Capitolul 2, versetele 20 la 25. Nu știu dacă se vede până în spate, e mult și a trebuit să punem scris mic. Dar mă bizuiesc pe faptul că aveți Biblia și să nu existe niciun dubiu că ce am pus noi acolo poate e copiat din altă parte. E de aici, din Scriptură, da? Geneza, capitolul 2, versetul 20. Adam le-a dat nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și fiarelor câmpului, însă pentru el nu s-a găsit nici un ajutor potrivit. Așa că, și atenție, Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste Adam, iar acesta a adormit. Atunci Domnul a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Și din coasta pe care a luat-o din Adam, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o lui Adam. Atunci Adam a exclamat: în sfârșit, aceasta este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din bărbat. De aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va uni cu soția lui, iar ei vor deveni un singur trup. Bărbaților, ați auzit? Bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va uni cu soția lui, iar ei vor deveni un singur trup. Omul și soția lui erau goi, dar nu le era rușine. Încă o dată, al doilea aspect aici. A cui a fost ideea de a-i face ajutor potrivit lui Adam? În Biblia voastră nu scrie la fel? Așa că, versetul 21, Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste Adam. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a modelat femeia. Inclusiv ideea aceasta de ajutor potrivit a fost tot a lui Dumnezeu. N-a venit Adam cu ideea: Doamne, dar mie nu-mi faci ceva. Doamne, dă-mi și mie ceva. Și știți de ce e foarte important? Pentru că vom vedea puțin în capitolul 3, când se întâmplă căderea. Adam nu vine și spune: Doamne, femeia pe care ți-am cerut-o, ci într-un mod indirect pune vina pe Dumnezeu. Spune: Doamne, femeia pe care mi-ai dat-o. Deci aici două aspecte prin care am trecut până acum. De ce să mă supun ca și soție? A fost ideea lui Dumnezeu să ne creeze bărbat și femeie. A fost ideea lui Dumnezeu să facă un ajutor potrivit pentru bărbat. Așa a gândit Dumnezeu. Și nu mă întrebați pe mine de ce, va trebui să-L întrebăm pe El. Numai s-ar putea ca la aspectul ăsta să avem răspuns numai când ajungem în prezența Lui. M-am întrebat și eu de multe ori anumite aspecte. De ce? Și încă n-am primit răspuns. De ce? De ce așa? Este și o poezie, o știe El. Important este ce facem noi cu ceea ce El a hotărât, cu ceea ce El spune. Și apoi, al treilea aspect, tot aici, Geneza, capitolul 3, versetele 16 și 17. Deci, în primul rând, am spus că a fost ideea lui Dumnezeu să creeze pe om, bărbat și femeie, apoi, în al doilea rând, a fost ideea lui Dumnezeu de a-i face un ajutor potrivit lui Adam, și apoi, în al treilea rând, datorită păcatului. ceva s-a născut în inima femeii, pe care îl vom vedea aici, la care Dumnezeu îi pune niște limite. Și anume, s-a născut dorința de a domina, de a-l domina pe soțul ei. De unde vedem asta? Haideți să vedem versetul 16 și 17. Până aici, în capitolul 3, de la început, are loc căderea sau neascultarea omului de Dumnezeu. Și neascultarea a început cu femeia. Șarpele stă de vorbă cu femeia, femeia vede pomul că îi de dorit să deschidă mintea, îi plăcut, pare bun, ia din el, apoi dă bărbatului care-i lângă ea și se întâmplă ceva. Dumnezeu îi caută să stea din nou în părtășie cu ei și nu-i găsește. Asta e un lucru interesant, să te caute Dumnezeu să nu te găsească. Și întreabă, unde ești? Doamne, ne-am ascuns. Și întreabă, dar nu cumva ați fost neascultători? Și Adam e primul care, Doamne, nu eu, ia. Și ține minte ceva, deci parafrazăm un pic, tu mi-ai dat-o. Cu alte cuvinte, Adam ar fi vrut să spună ceva de genul, eu nu-s vinovat cu nimic, eu nu ți-am cerut, cine te-a pus? Suportă consecințele acum, e treaba ta. Cam asta se traduce din ceea ce citim. Și în momentul când Dumnezeu află lucrul acesta, începe cu șarpele, pentru că și femeia zice mai departe, dar nu eu, el. Și Dumnezeu ia pe rând, da? Și am povestit asta data trecută. Și versetul 16 spune așa, femeia i-a zis, îți voi mări mult durerile nașterii și în durere vei naște copii. Și aici e partea care ne interesează pe noi pentru mesajul din această zi. Dorința ta va fi pentru soțul tău, iar el va stăpâni peste tine. Ca și variante la traducerea aceasta, pentru că se poate traduce și puțin diferit, dacă ne uităm la subsol, pentru cei care aveți noua traducere, spune așa, sensul în ebraică a celor două versuri este nesigur. Adică nu se poate spune 100% că așa e, de aceea ne mai dă câteva variante. Mai poate fi tradus în felul acesta, dar dorința ta va depinde de el. Sau, tu vei dori să-ți domini soțul, dar el va stăpâni peste tine. Asta s-a întâmplat din cauza neascultării, pentru că la început Dumnezeu pe amândoi a așezat în grădină și la amândoi le-a dat responsabilitatea de a stăpâni. Dar, nu uitați, de la început, chiar dinainte de cădere, Dumnezeu a făcut-o pe Eva, ajutor potrivit pentru Adam, ajutor potrivit în a stăpâni, ajutor potrivit în a purta de grijă de grădină, ajutor potrivit în tot ceea ce Dumnezeu a pus responsabil pe om să facă. Datorită căderii, datorită păcatului, datorită neascultării, Dumnezeu a pus niște limite, niște condiții, pentru că ai făcut lucrul acesta, iată care sunt consecințele. Dorința ta va fi să-ți domini bărbatul, dar el este responsabil peste tine. El va conduce viața ta, familia. Și aici mă refer strict la ce înseamnă familia. Pentru că nu orice bărbat are dreptul să conducă orice femeie. Nu orice soț are dreptul să conducă orice soție. De aceea e foarte important, și acum revenim la textul nostru, că și la unii și la alții, versetul 18 din Coloseni 3 spune, soțiilor, supuneți-vă soților voștri. Și eu sunt soț, dar asta nu înseamnă că am dreptul la orice soție de aici, ca ea să-mi fie mie supusă, ci soția trebuie să se supună soțului ei, adică Emma, mie, iar tu ca și soție, soțului tău, iar cele care sunteți necăsătorite, gândiți-vă bine dacă mai vreți să vă măritați. Glumesc. Nu există viață mai frumoasă, nu există viață mai frumoasă decât viața de familie. Și vă spuneam și data trecută, că dacă m-ar întreba cineva sau dacă ar fi fost să pot răspunde la întrebarea asta, ce regret în ceea ce privește viața de familie? Regret că nu m-am căsătorit mai devreme. Viața de familie este frumoasă și nu există, acum nu vreau nici să generalizez, poate unii n-au trăit chiar atât de bine în ceea ce privește viața de familie, dar aici rămâne o întrebare. De ce? Oare nu cumva, și aici rămânem la soție, oare nu cumva, pentru că încercăm să călcăm principiile lui Dumnezeu și poruncile lui, și am spus că textul acesta este într-un context. De exemplu, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește, în prima parte a capitolului 3, despre câteva responsabilități pe care le avem în viața individuală de creștin, și anume, să dăm morții anumite lucruri, desfrâul, necurăția, patima, pofta rea, lăcomia. Apoi ni se spune să lăsăm, să dăm la o parte mânia, violența, furia, vorbele urâte care ne-ar putea ieși din gură. Și cu astea, până la un punct, fiecare dintre noi suntem de acord. Spune, da, 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 e cerința lui Dumnezeu, trebuie să le facem, da, da, e bine, e bine, e bine. Însă când ajunge la versete de genul acesta, care sunt în același context, care ne învață mai apoi, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu smerenie, cu bunătate, cu răbdare, pacea lui Hristos să domnească în inima voastră, cuvântul lui Dumnezeu să lucrească pe deplin în voi, învățați-vă unii pe alții și așa mai departe, astea sunt bune, sunt faine, da, sunt poruncile Domnului. Dar când ajungem aici, parcă dintr-o dată asta e pentru o altă epocă. Soțiilor, supuneți-vă soților voștri așa cum se convine în Domnul. Și dintr-o dată, parcă rămâne un nod în gât, așa-i, fetelor, doamnelor? Sincer. De ce? Pentru că nu e un lucru ușor. Și dacă pe celelalte le acceptăm mai ușor, le acceptăm mai ușor, nu înseamnă că sunt ușoare, când ajungem la lucruri de genul ăsta, dintr-o dată, ceva din voi, pe care l-am citit în capitolul 3, parcă se răscoală, se revoltă. Cum adică, domnule, în secolul 21, mă, ăsta să domnească peste mine, să mă conducă el, eu să-i fiu supusă? În secolul 21? Ca și cum, măi, Doamne, dar tu nu știi în ce secol trăim noi. Lasă-mă cu... Dar până aici a fost bine, nu? Sau hai să luăm pe altă parte. Dacă am fi citit promisiunile lui Dumnezeu. Vreau să-ți dau un viitor și o nădejde, pentru că asta am pentru tine. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi arăta lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Orice armă făurită împotriva ta nu va avea nicio putere. Pototul în Hristos care mă întărește. Dumnezeu poartă de grijă copiilor lui, pentru că am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit și nici pe cel urmează pe Hristos cerșându-ți pâinea. Și lucruri de... dintr-o dată, oh, da, aleluia, hai ce fain e. Dar când vine partea cealaltă, hai Doamne, chiar așa? Iubiți pe vrășmașii voștri. Și din nou un nod în gât. Doamne, dar nu mai ai promisiuni din alea. Nu mai ai versete de alea faine cu domnii păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. De la casă și mașină până la averi și așa mai departe. Nu voi duce lipsă de nimic. Și dintr-o dată se întâmplă ceva în noi și în special în domeniul familiei. În special cu soția. La capitolul acesta al supunerii. De ce să mă supun? Și înainte de a vă răspunde din cuvântul lui Dumnezeu eu, te rog, încearcă să-ți răspunzi tu acum și aici, ca și soție. De ce te-ai supus sau de ce nu te-ai supus soțului tău până azi? Te-ai supus lui pentru că e bun? Pentru că te iubește? Pentru că e frumos? Pentru că îți face cadouri? Pentru că aduce bani mulți acasă? Nu te-ai supus lui pentru că nu-i frumos? N-aduce bani acasă? Nu-i bun cu tine? Nu-ți arată că te iubește? Care sunt motivele pentru care te-ai supus sau nu te-ai supus? Știți unde e problema? La motivație. Când ne supunem, și aici vorbesc la modul larg, și în familie, ca și soție, dar și în viața de creștin, pentru ceea ce primim sau nu primim, îi bai mare. Că atâta va ține supunerea până când nu mai primim, până când nu ni se mai face cum am vrut, până când nu ni se mai dă ceea ce am cerut. Motivația însă, dragilor, și apoi vin și dragii, motivația este pentru că Dumnezeu a hotărât așa. Este porunca lui Dumnezeu de la început. Au fost ideile lui Dumnezeu și de a-l face pe om, și de a face bărbat și femeie, și de a pune bărbatul și femeia să alcătuiască familie. A fost ideea lui Dumnezeu de la început ca femeia să fie ajutor potrivit pentru bărbat. A fost ideea de început a lui Dumnezeu în urma neascultării, ca dorințele femeii să se țină după bărbatul ei. Oricât de mult ar dori să-l domine și să-l conducă, Dumnezeu a hotărât niște responsabilități. Și am vorbit data trecută despre lucrurile acestea și n-aș vrea să mai trecem încă o dată prin ele. Nu e vorba de domnie, nu e vorba de dictatură în familie, ci este vorba de a ne înțelege fiecare dintre noi rolul și responsabilitățile. De ce? Pentru că, încă o dată vă aduc aminte, Dumnezeu a creat și pe unul și pe altul. Femeia n-a apărut în evoluție mai târziu, ca să zicem că e inferioară bărbatului. Deci ca valoare în ochii lui Dumnezeu, ba mai mult cuvântul lui Dumnezeu în Galaten scrie că înaintea lui Dumnezeu nu mai este nici bărbat, nici femeie. Adică nu există valorificări de genul acesta. Unul e mai superior decât celălalt, e mai valoros decât celălalt. În ochii lui Dumnezeu avem aceeași valoare. Și v-am spus exemplul suprem. Hristos a murit și pentru unul și pentru altul. Adică s-a plătit același preț. Înseamnă că este aceeași valoare. Însă, în ceea ce privește rolul și responsabilitățile, le avem diferite. Spuneam și data trecută, amintesc și acum, Dumnezeu a avut niște consecințe și pentru Adam, chiar dacă n-a fost el principalul vinovat. Sau cel puțin așa ni se pare nouă. Pentru că Dumnezeu lui a spus, ai grijă de grădină. Întrebarea mea este ce căuta șarpele acolo și de ce stătea de vorbă cu Eva, dacă Adam trebuia să aibă grijă de asta. Și în dreptatea lui Dumnezeu putem observa că, hai să presupunem că femeia a fost singura vinovată. De ce atunci și lui Adam îi spune niște lucruri interesante de la versetul 18 în jos? Merge către Adam și îi spune, pentru că ai fost neascultător, cu sudoarea frunții îți vei câștiga pâinea, blestemat e pământul acum din cauza ta, spin și pălămidă o să-ți dea și mai mult decât atât, ai să mori. De ce? Pentru că Dumnezeu e drept. Și pentru că Dumnezeu e drept, înseamnă că și Adam a avut vina lui. De ce? Pentru că înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a creat pe fiecare dintre noi responsabili. Avem rolul și responsabilități fiecare dintre noi. Și în cea mai mare parte le avem diferite. Și în cazul acesta, rolul soției în familie este să fie supusă soțului ei. De ce? Motivația. Nu pentru ceea ce este și face, sau ceea ce nu este și ce nu face. Pentru că aici sunt cele mai multe probleme. Am auzit soții care au spus, păi cum să mă supun la unul de ăsta care nu mă iubește, nu-mi face, nu-mi drege? Cum să mă supun? Când o să mă iubească, am să mă supun. Nu uitați, adresarea e personală, e personală și nu se transmite prin cineva, ci spune așa, Dumnezeu vorbește direct soțiilor și le spune, soțiilor, voi să fiți supuse soților voștri, nu soțul să vă supună. Și apoi soților le spune, soților, iubiți-vă soțiile și nu fiți aspri cu ele. Nu le spune soțiilor, faceți-i pe soții voștri să vă iubească. Nu știu ce ți-ai răspuns la întrebarea asta. De ce te-ai supus sau nu te-ai supus? Dar te rog să înțelegi astăzi, dacă până acum n-ai înțeles, că dacă ești creștină, dacă ești urmașă a lui Hristos, dacă ești acea fată sau femeie care ți-ai pus încrederea în Hristos ca salvator al tău, și stăpân al vieții tale, asta trebuie să te motiveze să te supui soțului tău. Asta trebuie, dragi fete care urmează să vă căsătoriți, să vă motiveze să intrați în căsnicie cu acest gând de supunere. Mă voi supune soțului meu pentru că așa îmi cere Dumnezeu, nu pentru că el este sau nu este, pentru că el face sau nu face. De ce te-ai supus până azi? Și unde trebuie schimbată paradigma? Unde trebuie schimbată direcția? Spuneam că acest cuvânt este într-un context. Și de aceea aș vrea să atingem astăzi și aspectul acesta. Cum să mă supun? Și rămânem în Scriptură. Versetul 12 din același context. Așadar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, cum să mă supun? Îmbracă-te cu o inimă plină de îndurare. Îndurare acolo înseamnă perseverență, stăruință, să rămâi acolo chiar și când îți vine să urli și să fugi. Asta înseamnă îndurare. Și când îți vine să transformi bucătăria în spațiu cosmic, cu farfurii zburătoare Și în momentele acestea să-ți îmbraci inima cu îndurare, ca și soție. Dar nu numai atât. Cu bunătate. Dar chiar și atunci când el îmi arată altceva, dacă ești creștin, trebuie să se vadă în primul rând în familie. Dacă ești creștină, urmașa lui Hristos trebuie să se vadă în primul rând în familie. Dacă nu se vede acolo, dragilor și dragilor, vă asigur că nu se vede nicăieri. E doar o înșelăciune. Ne amăgim singuri crezând că ceilalți care ne fac complimente de cât de creștini suntem noi, cât știm noi să îndurăm la servici, în relațiile cu ceilalți, dar nu acasă. Și vă dădeam exemplu data trecută, da? Vii obosit de la servici sau vine obosită de la servici și când deschizi ușa, te așteaptă un alt servici. Și dacă ea acasă și ai venit tu și aveți copii, îți pune copiii în brațe, ia-i că tu ai făcut, ține-i! Și pleacă. Mă duc să mă recreez. Și în momentele acelea va trebui să decizi ce fac. Trăiesc creștinismul sau trăiesc acea relație de macho? Ah, stai că iară tu ei. Ce faci? Pentru că, și vă rog, ăsta este principalul scop pe care l-am în acest mesaj. Să realizăm că suntem credincioși, că suntem copii ai lui Dumnezeu oriunde și oricând. Și în special în familie. De cele mai multe ori astea, deși înțelegem poate aici, nu trăim în familie. Cum trebuie să mă supun? Cu smerenie. Amă, dar ce-i mai inteligent el ca mine? Asta nu-i smerenie. Dar las că arăt eu că eu sunt mai deșteaptă. Las că arăt eu că el nu știe. Și apropo, legat de smerenie, soțiilor, și asta e reciproc valabilă, dar în special acum vorbim de soții, aveți mare grijă cum vă comportați cu soții voștri în public. Ce le spuneți și cum o spuneți? Când cineva poate roagă pe soțul tău să facă ceva, hai să... Dar nu îi cere lui că nu știe să facă. În momentul acela n-ai arătat altceva decât lipsă de respect. El vrea să zică, tu taci, mă, că tu nu știi. Dacă spun eu. Aia nu-i smerenie deloc. Chiar dacă tu, ca și soție, dacă ești înțeleaptă, știi că spune o prostie, că se întâmplă. Eu am zis la prostii în viața mea și trebuie, uite, mă, acasă, zică, mă, na, hai să stăm de vorbă, uite, ai zis aia. Și nu ne pică bine. Dar asta înseamnă creștinism. Asta înseamnă să trăiești cu Dumnezeu, inclusiv în familie. Și în momente de genul acela, să-ți muști limba, să-ți muști buzele și să rabzi până acasă și acolo să-i spui cu smerenie, uite, mi s-a părut că, uite, ai zis cu tare lucru, nu știu dacă a fost potrivit, sau, uite, lucrul respectiv l-ai cam înflorit. Nu-i tot adevărul, ai vrut tu să pari mai așa, dar vezi că ai băgat de la tine. Nu de față cu oamenii acolo. Pentru că nu arătăm smerenie, nu arătăm bunătate. Cu blândețe. Cu răbdare. Și astea nu sunt lucruri ușoare. Îngăduiți-vă unul pe altul, iertați-vă unul pe altul, ori de câte ori avem să ne plângem unii potriva. Dar ce să-l iert, că nu-mi face, că nu-mi drege? Asta e viața de creștin, dragilor, și în familie. Odată ce ai un soț și o soție, asta e pe viață. Când fariseii au venit la Iisus Hristos și au spus, păi, dar Moise, de ce? La început n-a fost așa, spune Iisus. Dar cum a fost la început? A fost bărbatul și femeia un singur trup pe viață, până la sfârșit. Cuvântul divorț ar trebui, când vă întreabă cineva cuvântul divorț, să ziceți, nu te supăra, vrei să-mi traduci ce înseamnă cuvântul ăsta, că nu știu. Ar trebui cuvântul ăsta în familiile creștine să nu existe. Copiii noștri, dacă l-aud pe stradă, să vină acasă să întrebe, mama, tată, ce înseamnă divorț? Din păcate însă, de multe ori copiii noștri știu mai bine decât noi, pentru că aud de la noi cuvinte de genul ăsta. Las că am să divorțez odată, las că am să fac, las că am să dreg. Astea n-au ce să caute în familia creștină. De ce? Pentru că acolo este lupta creștină. Cum trebuie să mă supun? Așa, cum spune Scriptura. Cum e viața de creștin, viața de credincios. Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască pe deplin în voi. Locuiește, dragă soție, cuvântul lui Hristos în tine? Sau haideți să raportăm la amândoi, pentru că s-ar putea să nu avem timp să rămânem și aici. Trecem direct și la de ce să o iubesc. Cum să o iubesc? Pentru că e același lucru. Prin același lucru am vrut să trec și pentru unii și pentru alții. Cum să o iubesc? Cu îndurare, cu bunătate, cu blândețe, cu smerenie. Mă, dar dacă ai ști cât te-mi face, știu. Pentru că știu că și mie îmi râcâie firea. Și știu că nu suntem identici, oricât de mult am vrea. Și nu gândim la fel, oricât de mult am vrea. Și sunt momente când pur și simplu ne punem cap în cap și ce facem acum? Cum? Și eu, mie, ca și soț, mi se cere să o iubesc. Cum să o iubesc? Creștinește. Frate, dar dacă ai ști tu ce soț am, dacă ai ști tu ce soție am, știi ce spune Petru? Pe aia sau pe acelea care nu le-a atins Dumnezeu altfel. Petru spune că există posibilitatea ca Dumnezeu să le atingă inima când vor vedea felul vostru de viețuire. Când vor vedea felul în care mă comport eu. Ai un soț, o soție care zici că nu-l cunoaște pe Dumnezeu sau așa se comportă? Poți să te raportezi la el ca și la un dușman? Oh, e simplu, nu? Câte războaie n-am avut! Și așa ne-am comportat, ca doi dușmani, ca doi vrășmași. Știi ce spune Biblia despre vrășmași, despre dușmani? Iubiții! Așa trebuie să ne iubim soțiile. Biblic. Nu știu de ce, dar de multe ori motivațiile noastre și felul în care ne raportăm unii la alții în familie, în viitoarele familii, pentru fete și băieți care urmează să vă căsătoriți, nu știu de ce intrăm cu alte gânduri decât astea, să trăim creștinismul și acolo. Cum să mă supun biblic? Și vă rog încă o dată, luați cuvântul și citiți la casă, în special capitolul acesta 3, până la soț și soții. Și cu gândul acesta, Doamne, cum? Lăsați ca acest cuvânt să vă străpungă inima și să vedeți cum. Pentru că despre asta e vorba. Cum să mă supun și cum să iubesc? Dar de ce să o iubesc, soțul? Soțiilor, supuneți-vă soților voștri așa cum se cuvine în Domnul. De ce? Pentru că ne cere Dumnezeu. Soților, iubiți-vă soțiile și nu fiți aspri cu ele. De ce? Pentru că ne-o cere Dumnezeu. Și în momentul când vom avea motivația aceasta, că noi, ca și creștini, ca și urmași al lui Hristos, ceea ce spunem că l-avem pe Dumnezeu ca Tată, că avem o relație personală cu Dumnezeu, că El este stăpânul vieții noastre, că noi ascultăm de El în toate lucrurile și așa să ne ajute Bunul Dumnezeu, mai ales în familie. Era un moment bun să ziceți amin, dar e ok, data viitoare. Va trebui să dovedim că, într-adevăr, Dumnezeu este stăpânul vieții noastre. Și pentru soț, aceeași motivație. De ce să o iubesc? Pentru că îmi cere Dumnezeu. Nu pentru că mi-e ușor sau nu mi-e ușor. Nu pentru că îmi face sau nu-mi face anumite lucruri. Nu pentru că se comportă cum vreau eu sau nu se comportă cum vreau eu. Ci pentru că Dumnezeu așa a hotărât să fie în familie. Și mie, ca și soț, îmi cere să-mi iubesc soția. Nu prin ceea ce îmi face sau nu-mi face, ci prin ceea ce El, Dumnezeu, spune, iubește-ți soția. Și nu spune numai aici. Cartea Efeseni, care e aproape identică, e identică cu cartea Coloseni, aproape. Spune exact același lucru, dar mai mult decât atât, de trei ori, în versetele 25, 28 și 33, cuvântul lui Dumnezeu resubliniază acest aspect. Soților, iubiți-vă. Aici spune, soților, iubiți-vă soțiile așa cum și-a iubit Hristos biserica. Cum? Cum a iubit-o Hristos? Cum a iubit-o Hristos? Sacrificial. Fiind gata să-și dea viața pentru ea, nu să ia viața. Sper că observați diferența. Fiind gata să-și dea viața pentru ea. Apoi în versetul 28, la fel trebuie să-și iubească și soții soțiile. Și anume, ca pe trupurile lor, cel care își iubește soția, se iubește pe sine. Și atenție ce spune Scriptura, că uneori auzim invers. Cel care își iubește soția se iubește pe sine, nu cel care se iubește pe sine își iubește soția. Că-s două lucruri total diferite. Eu pot să mă iubesc pe mine mult și bine și să nu-mi iubesc soția deloc. Pentru că atunci când mă iubesc pe mine, crește eu. Și atunci am nevoie să mi se dea, să mi se facă și așa mai departe, să fie supusă. Dar când îmi iubesc soția, demonstrez prin asta că mă iubesc pe mine. Asta spune cuvântul, versetul 28. La fel trebuie să-și iubească și soții soțiile și anume ca pe trupurile lor. Cel care își iubește soția, se iubește pe sine. Și versetul 33. Totuși, fiecare dintre voi trebuie Și asta mă enervează. Trebuie să-și iubească soția. Trebuie. Nu știu dacă ați observat în Scriptură, dar dragostea e o poruncă. Când vine cineva la Iisus, un tânăr, și întreabă: Doamne, care e cea mai mare poruncă și cum e? Și păi cea mai mare poruncă e una care e egal cu doi și asemenea. Nici așa, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta, cu tot ce ești. Și a doua, dar asemenea ei. Adică nu-i mai prejos, ci asemenea ei. Este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceasta se cuprinde toată legea și prorocii. Vreți să împliniți legea și prorocii și prorociile? Cine este cel mai aproape al tău când ești căsătorit? Că și aici am multe, dar care e aproapele meu? Dar cine e non-stop cu tine în casă? Soțul, soția și copiii. În unele cazuri, soacra, socru, verii. Dacă vreți să vă fie bine, debarasați-vă de ei. Nu uitați, cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar. De aceea va lăsa mamă, tată, frați, surori și se va lipi de nevastă sa. Oricât de bine intenționați ar fi bunicii, părinții, socrii, Dumnezeu n-a intenționat așa de la început și nu va fi bine. Aveți nevoie ca voi să deveniți un singur trup, nu voi și încă 10. Chiar dacă vă costă, mai bine să vă coste financiar o chirie în plus decât să vă coste familia. Ascultați-mă ce vă spun, că va veni vremea când veți regreta. Aveți mare grijă ce faceți în direcția asta. Nu vă jucați cu viața de familie. Pentru că, știți, ați auzit, familia este celula societății, celula de bază a societății. Biblia spune la fel și ne lasă să înțelegem că biserica este alcătuită din familie și este apoi uneori comparată cu un trup, cu o familie. Facem parte din familia lui Hristos. Și numărul unu, printre multe altele, dar numărul unu, ținta numărul unu pentru Satan este familia. A distrus familia, a distrus societatea. A distrus familia, a distrus viitorul. A distrus familia, a distrus multe, inclusiv copii. De aceea nu vă jucați, vă rog. De aceea am insistat în două mesaje legate de această scrisoare pierdută și sper să o regăsim și noi, așa cum a fost ea regăsită în acea comedie interesantă. Chiar dacă nu este vorba despre ea, n-are nicio legătură cu ce s-a întâmplat acolo. Haideți să ne întoarcem la Scriptură. De ce să ne iubim soțiile și de ce să fim supuse? Pentru că Dumnezeu o cere. Cum să facem asta? Biblic. Cum spune Scriptura, ca un adevărat creștin, ca o adevărată creștină, ca un urmaș al lui Hristos. Nu există alte reguli. Mulți oameni tot întreabă, dar cum să fiu supus? Dar cum să iubesc? Dar cum? Cum spune Scriptura? Și Biblia nu-ți spune metode, ci îți spune principii. Pentru că metodele, formele, se pot schimba de la o societate la alta, de la un an la altul. Însă principiile lui Dumnezeu rămân aceleași pentru totdeauna. De exemplu, dacă în Noul Testament, în perioada Noului Testament, și vom vedea asta în duminicile următoare, în casă, în familie, existau și sclavi. Astăzi nu mai există, sper, cel puțin în lumea care spune civilizată. În alte părți încă mai există, dar astăzi în lumea civilizată nu mai există astea. Și atunci noi am spune, dar noi nu mai suntem sclavi. La noi cum se aplică cuvântul ăsta? Veniți duminicile viitoare și veți afla. Dar foarte important este asta. Care este motivația pentru care faci lucrul acesta în familie? Și cum faci asta? Pentru că aș vrea să ne uităm aici la un lucru foarte important la care nu știu dacă realizăm aspectul acesta uneori. Și anume, păcatul este mai periculos decât cancerul. Și haideți să fim sinceri, acum și aici, dacă Dumnezeu ne-ar pune în față două variante, Gândește-te acum la lucrul cel mai păcătos din viața ta cu care te confrunți de multă vreme. Poate să fie mânia, poate să fie poate gânduri necurate, poate să fie pornografie, poate să fie ură, poate să fie nerăbdare, nu știu. Nu știu care e lucrul cu care, ca și creștin, ca om care îl iubești pe Dumnezeu, lupți și vezi că ai luptele astea și parcă nu mai biruiești. Astea pe de o parte și pe de altă parte să fie o boală. Să zicem cancerul, că deocamdată ăsta este unul dintre cele mai grele în societatea de azi. Dacă Dumnezeu te-ar întreba acum și aici, pe care dintre cele două ai vrea să le iau? Ce răspunde? Sincer, când am auzit întrebarea asta pentru mine, deci nu ideea mea, da? Am auzit-o și eu la altcineva. Când am auzit pentru prima dată întrebarea asta, primul gând a fost, Doamne, păcatul, cu boala mă iubi descurca eu. Și după am zis, oare chiar așa o fi? Mă gândeam după aia la morfină și am imaginație bogată, deci nu intrăm în domeniul ăsta. După am zis, Doamne, dar parcă boala. Eu cu ăsta s-a obișnuit. L-am dus atât, al mai duc. Dar boala? Să nu pot să îngrijesc de familia mea așa. După aia am început să mă victimizez. Stai seama, Doamne, doi copii. Pe atunci numai doi aveam. Ce o să fac ei fără mine? Mai bine ea, boala. Dar păcatul e mai periculos decât boala. De ce? Pentru că boala te poate despărți de familie. Dar păcatul te desparte de veșnicie. Veșnicia cu Dumnezeu. Și acum, când încă suntem firești de multe ori și mergem pe palpabil, pe pipăit, pe vizibil, pe ceea ce atrage privirea, acum îmi zice, astea sunt importante. Am stat la căpătâiul câtorva oameni muribunzi pe moarte. Și vă spun sincer că din cei care erau creștini autentici, niciunul dintre ei nu mi-a spus, frate, așa de rău îmi pare că n-am aplicat pentru jobul nu știu care să am salar mai mare. Așa de rău îmi pare, frate, că n-am făcut o casă și mai mare. Frate, așa de rău îmi pare că n-am lăsat 3 mașini la poartă să aibă pruncii mei. În unanimitate, știți ce au spus fiecare dintre ei acolo pe patul de moarte? Frate, îmi pare rău că nu m-am sfințit mai mult. Îmi pare rău că n-am lucrat pentru Dumnezeu mai mult. Îmi pare rău că n-am dăruit pentru Dumnezeu mai mult. Îmi pare rău, frate, că n-am făcut suficient pentru Hristos, deși aș fi putut face. Și îmi pare rău. Va veni vremea când și eu și voi vom lăsa lumea aceasta. Dar rămâne întrebarea, cum vom părăsi această lume? Ce își va aduce aminte soția, soțul, copiii despre tine în momentul când fiecare dintre noi va merge pe drumul pe care trebuie să meargă fiecare om? Ce își va aduce aminte despre mine, despre soția mea? Când copiii mei vor vorbi despre noi, ce vor spune? Îmi doresc din toată inima ca fiecare copil al meu, soția mea, dacă va trebui să plec înaintea lor, să poată spune despre mine că am fost un om care l-a iubit pe Dumnezeu. În rest, poate să spună orice altceva, dar dacă spun lucrurile acestea, plec liniștit și împlinit. Pentru că e tot ce-mi doresc. Pentru că fără astea, fără a trăi și a dovedi creștinismul, Cuvântul lui Dumnezeu ne lasă să înțelegem că ne amăgim singuri, că într-o zi vom sta în prezența lui Dumnezeu pentru eternitate. De aceea dăm voie să te întreb în această zi, cu gândul acum la final, la familie și la ceea ce vom cânta în continuare. Îl vom ruga pe Dumnezeu în continuare, Doamne, suflă un duh nou de viață peste familia noastră. Peste mine ca soț, peste soția mea, peste tine ca soție. Doamne, dă-mi putere în lumea aceasta să trăiesc cu adevărat creștinismul. Acum la final, te rog, gândește-te la aceste 3 aspecte. 1. Că păcatul e mai periculos decât cancerul. 2. Care e motivația pentru care te-ai supus sau nu te-ai supus, ai iubit sau n-ai iubit pe soția ta? Și 3. Cum ai făcut asta?